çatmasından sonra başlayıb. Azərqazın sədri deyir ki, əhali qənaət eləyir ki, sonra istifadə olunan qazın pulu istəniləcək. Qənaətin də həcmi getdikcə artır. Əlxan Məlikov deyir ki, qaz pulunun yığımında da irəliləyiş var. Apreldə abunəçilərin 60% qaz pulunu ödəyib. Azərqaz ilin sonuna qədər yığımı 85%-ə çatdırmaq istəyir. Türkiyə parlamenti konstitusiyaya dəyişiklik eləyib. Prezidenti bundan sonra xalq seçsin, deputatlar yox. 550 yerlik parlamentin 370 deputatı bunun lehinə səs verib. Bu, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının təklif elədiyi seçki islahatı paketinin bir hissəsidir. Partiya bu paketi müxalifət onun namizədinə prezident seçilməyə imkan verməyəndən sonra irəli sürüb. İslahat paketi həm də bütöv şəkildə parlamentdən keçməlidir. Britaniyanın başnaziri iyunun 27-sində istefa verəcək. Tony Blair bu haqda bir neçə saat qabaq açıqlama verib.
Today I announce my decision to stand down from the leadership.
Bugün mən başnazirlikdən və Leyboristlər partiyasının sədri vəzifəsindən istefa vermək qərarımı açıqlayıram. İndi partiya özünə yeni rəhbər seçməlidir. İyunun 27-sində mən istefa ərizəmi kraliçəyə təqdim eləyəcəm. Tony Blair, indi Leyboristlər təxminən ay yarıma özlərinə təzə rəhbər seçməlidirlər, ən çox indiki maliyyə naziri Gordon Brown'un şansı olduğu deyilir. Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına 1 milyard dollardan çox pul lazımdır. Bunu Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir. O bildirir ki, dəmir yolunun inkişafı üçün dövlət proqramı hazırlanıb, indi layihə aşağı qurumlarda müzakirə edilir və yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Musa Pənahov onu da deyib ki, dəmir yolunu sürətləndirmək üçün bir Koreya şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Heydər Əliyev ideologiyası nədir?
Там у нас политбюро, такая система была. Никто ни с кем не откровенничал.
Putin Nazarbayevi Polşaya enerji samitinə getməyə qoymadı.
Дело ход конём. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir?
Hakimin maaşını artıranda o daha ədalətli olacaqmı?
Təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Gəncə ətrafında yaylağa getməyə yer qalıbmı?
Seri devrində yaylaq üçün verilirdi. Gəncə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin nəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox, öylə istirir. Biz inkişardan ötərik, öylə orada kimlər ötərik istirək?
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Heydər Əliyevin anadan olduğu gündür. Siyasi fəaliyyətinə bir-birinə diametral zidd qiymətlər verilən keçmiş Azərbaycan prezidenti niyə həyatdan gedəndən sonra da bu qədər mübahisə doğurur? Demək olar ki, təkcə Bakı-Ceyhan kəmərinin çəkilişində onun xidmətləri danılmır. Yerdə qalan bütün məsələlərdə hər bir argumentin qabağına əks argument qoyulur. Məsələn, biri deyir, Heydər Əliyev sabitlik yaratdı. Digəri cavab verir ki, belə sabitlik əslində sabitsizlikdir. Çünki demokratiya xalqın iradəsinə söykənmir, ona görə asanlıqla pozula bilər. Heydər Əliyev ideologiyası, idarəçiliyi nədir? Bugün bundan danışacaq. Özdə keçmiş zamanda yox. Çünki YAP rəsmiləri Heydər Əliyev ideologiyası ifadəsini də işlədirlər və indiki zamanda işlədirlər. Söhbətimizin qonağı filosof professor Niyazi Mehdidir. Axşamınız xeyir, Niyazi bəy.
Abadınız xeyir.
Niyazi bəy, əvvəlcə bu mövzuda Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq, sonra bəzi məqamlara aydınlıq gətirərdiniz.
Artıq Azərbaycanda hər il mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad gününün bütün ölkə səviyyəsində təmtiraqla qeyd edilməsi bir ənənəyə çevrilməkdədir. Azərbaycanın hər bir şəhərində Heydər Əliyevin heykəlləri, onun adına verilən küçə və xiyabanlar var. Bütün bunlarla yanaşı Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası ölkədə Heydər Əliyev ideologiyasının formalaşmasından da bəhs etməkdədir. Bu partiyadan olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın uzun müddətli inkişafını təmin edəcək ideoloji prinsiplər müəyyən edib.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi ideoloji prinsiplər çərçivəsində aparıcı yeri Azərbaycançılıq tutur. Azərbaycançılıq Azərbaycan vətəni üçün çalışmaqdır. Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərməkdir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət xəttidir. Heydər Əliyevin müəyyən elədiyi prinsiplərdən biri dövlətçilikdir. Digər prinsip respublikaçılıqdır. Digər prinsip ədalətlilikdir.
Ancaq istər Heydər Əliyevin, istərsə də onun davamçılarının oponentləri belə bir ideologiyanı süni sayırlar. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, Heydər Əliyev cəmiyyətə yeni və fərqli fikirlər verməyib. Səqəmbərin sözlərinə görə istər Azərbaycançılıq, istərsə də ədalət, müsavatçılıq ideologiyasının ayrı-ayrı elementləridir. Müsavat başqanı deyir ki, hakimiyyət süni bir ideologiya yaratmaqla sadəcə öz ömrünü uzatmağa çalışır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda bir rejim qurubdur. Bu, avtoritar, totalitarizmə meyilli bir rejimdir. Dünya tarixində dəfələrlə görünmüş, mövcud olan bir rejimlərdən biridir. Və bu tipli rejimlər də iki ayağın üzərində qurulur. Zorakılığın və yalanın. Təkcə zorakılığı üzərində bunu sonsuza qədər aparmaq mümkün deyil, təkcə yalanla da mümkün deyil. Gərək yalanla zorakılıq paralel sürətdə mövcud olsun ki, bu cür rejimlər yaşaya bilsinlər. Və Heydər Əliyev mifinin yaradılması, Heydər Əliyev ətrafında şəxsiyyət pərəstişin formalaşdırılması da həmin o yalanın əsas elementlərindən biridir.
Bu mövzuda sadə insanların dəyərləndirmələri də maraqlıdır. Bu dəyərləndirmələrdə həm inama, həm şübhəyə, həm də qorxuya rast gəlmək olur.
O adam qayıtmasaydı bura, onu gələn rəhmətləsin, Azərbaycan dövləti yox idi indi.
Bir adam olsa qoymazlar ki, yaxşı yer yedi, o yer vardı. Düzəmirəm, vardı.
Daha şəxsiyyətdir, gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insan olubdur. Allah ona rəhmət eləsin.
Mən hesab eləmirəm, belə bir ideologiya var.
Yoxdur, hə?
İdeologiya kimi. Bir dəqiqə bizə bircə ideologiya lazım, torpaqların geri alınması və bizdə azad dövlət yaranması.
Demokratiya. Demokratiyanın təminatçısı.
Onun ideologiyasını deyə bilmərəm, amma hal-hazırki vəziyyəti deyərəm ki, korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, yerlibazlıqdır, respublikanı talamaqdır, cinayət çox, cəzada yox. Heykəl kimə lazımdır? Heykəli ürəklərdə qoymaq lazımdır.
Məni ideologiyadan qabaq, yaşayış, həyat tərzi maraqlandır. Hara gedirəmsə, öz başına alır.
Əslində bu mövzuda dəyərləndirmə aparılarkən, təkcə Heydər Əliyev ideologiyasının mövcud olub-olmamasından, onun mənfi və müsbət xüsusiyyətlərindən bəhs edilmir. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçəlini deyir ki, mənfi və müsbət tərəfindən asılı olmayaraq, hər hansı bir ideologiyanın mütləqləşdirilməsi cəmiyyət üçün o qədər də xeyirli deyil. Azər Qaraçəlini qeyd edir ki, müasir qərb ölkələri liberal dəyərlərə sürkənir. Onun sözlərinə görə hətta liberalizmin hakim bir ideologiyaya çevrilməsi liberal dəyərlərin özü ilə də ziddiyyət təşkil edər. O hesab edir ki, totalitarizmdə əgər ideologiyaya pərəstiş varsa, avtoritar cəmiyyətlərdə şəxsiyyətə pərəstiş olur. Şəxsiyyətə pərəstiş isə onun fikrincə şəxsiyyətin simvollaşdırılmasından keçir. Azər Qaraçəlinin şəxsiyyətin simvollaşdırılmasını cəmiyyət üçün çox ziyanlı hesab edir.
Bu ideologiya əslində həmin o avtoritarizmin özünə simvol formalaşdırmaq cəhdinin tərkib hissəsidir və biz bunu da görürük. Bunun mənfi fəsadları hələ qarşıda çox olacaq. Söhbət ondan gedir ki, əgər simvol varsa, o müqəddəsləşdirilməlidir. Əgər nəsə müqəddəsləşdirilirsə, o toxunulmaz elan olunacaq. Ondan sonra artıq həmin simvolu, rejim o simvolu çox sərt metodlarla qorumalı olacaq. Yəni ki, belə deyək, Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi məqaliyə görə həbslər ola bilər. Heydər Əliyev haqqında hansısa tənqidi fikirlərə görə zorakılıq halları ola bilər. Yəni, bu simvolun yaradılması, onun müqəddəs elan olunması cəmiyyət üçün təhlükəlidir.
Azər Qaraçəlin deyir ki, ən əsas məsələ cəmiyyətin öz seçimində sərbəstlik əldə etməsidir. Cəmiyyət nə qədər sərbəst olacaqsa, həqiqi dəyərlərlə, süni dəyərlərin fərqi də onda daha çox üzə çıxacaq.
Bu, Babək Bəkirin reportajı idi. Söhbət isə Heydər Əliyev ideologiyasından gedir. Verilişimizin qonağı filosof Profesor Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, siz indi burada deyilənlərə qulaq astınız da, ümumiyyətlə sizin fikrinizcə Heydər Əliyev ideologiyası, ifadəsi düzgündürmü və istənilən halda Heydər Əliyev ideologiyası nədir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, ideologiyasından baxsam metafor kimi işlətmək olar, amma ciddi mənasında ideologiya çox əhatəli bir sistemi nəzərə tutur. Bu, burada acı qala dünya ilə bağlı, yəni maksimum yerdə sağlar, acı qala dünya ilə bağlı təsəvvür suallar, cəmiyyətlə bağlı deməli, ciddi qanunlar tapılması və s. və s. Bu cür olmalıdır və Heydər Əliyevlə bağladılan o fikirlər sisteminin sözü belə sumu yoxdur. Onun üçün də onun ideologiyası deyəndə, yəni ki, bunun ideologiya sözünü daha çox metafora kimi işlədirlər. Belə. İkincisi də ki, sizin Babəkinin verişindən eşdiyimiz fikirlər əslən baxsan məsələ ilə bağlı kifayət qədər çox bulanlı deməli, mənaları açdı. Yəni Azərin birinə bağlı mən razıyam ki, əslən baxsan demokratik ölkənin dövlət ideologiyası olmur. Çünki burada müxtəlif partiyalar olur, o müxtəlif partiyaların hərəsində ideya sistemi olur. Biri qalib gələndə onun ideologiyası sistemi işləyir, sonra ucağında o kişi gələndə başqası işləyir. Onun üçün dövləti birinə ideologiyayla bağlamaq, o demokratik ölkənin prinsipi deyil. Və əgər indiki zamanda hakim partiya Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan hökumətinin yox, dövlətini bir ideologiyayla bağlayırsa, burada deməli elə əslən baxsan totalitarizmin və autoritarizmin nişanları, əlamətləri görünür.
Niyazi bəy, əgər o klassik təsnifata keçsək, məsəl üçün şəxsiyyəti, şəxsiyyətin azadlığını dövlətin maraqlarından aşağı qoymaq, özdə həmişə aşağı qoymaq. Yəni, belə təsnifatla o klassik ideologiyalarına müqayisə eləsək, Heydər Əliyev ideologiyası deyilən, yəni bəzən dövlətçilik adı altında gizlənən adi totalitarizm deyilmi?
Yəni, əslən baxsan, o cürdür. Əslən baxsan, o cürdür. Və indi biz necədir? Əslən baxsan, müsavat ideologiyası ki, mən ona müsavatçılığı, mən tərəfdarım. Mən zamanı bunu boyunca olmalı ki, müsavatçılıq demokratiyanın Azərbaycan transformasiyasıdır. Bu mənada Heydər Əliyevin adının bağlanan ideologiyada avtoritar rejim, avtoritar ideya və sisteminin, dövlət rejiminin Azərbaycan transformasiyasıdır. Və bu transformasiya özəllikləri sözsüz var. Yəni, tutaq ki, bu Heydər Əliyev Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən disiplinarlıq sistemi yaradıbdı. Sonra dövlətçilik deyilən bir məsələnin o səhvi var ki, yəni insanların mənfi cəhətlərini dövlətin piramida sisteminə xidmət etdirmək. Tutaq ki, hansı mənfi cəhətlər var? Pul qazanmaq hərisliyi, qorxaqlığı, satqınlığı, bütün bunların hamısı dağıdıcı da ola bilər. Bütün bunların hamısını səfərbərliyə eləmək olar müəyyən dövlət piramidasını saxlamaq üçün. İndi bu dövlət piramidası tutaq ki, onun öz effektləri var. Tutaq ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan cəmiyyətində yəqin ki, elçivə tipli bir prezident olsaydı, bəlkə də biz indiyənə üzrən keçməzdik, deməli, Latın qrafikasına. Belə situasiyalarda o disiplinar rejim öz əhəmiyyətini göstərir. Amma eyni zamanda əgər göstərsək, məsələn, millətin ləyaqət prinsipində formalaşması, orada artıq, deməli, o ideyalı sistemi işləməyibdir. Tərsindən, Azərbaycanda ləyaqət məsələsi devalvasiya olubdur və ləyaqət məsələsi ancaq məişət səviyyəsindən qalıbdır.
Niyazi bəy, bu, məsəl üçün orada Azər Qaraçəhənli dedi ki, müəyyən bir simvolizm var. Ola bilərmi ki, bu Heydər Əliyev ideologiyası, ifadəsi nəyə görə gündəliyə çıxarılır? Azərbaycanda ümumiyyətlə deyirlər, bir ideoloji boşluq var. Məsələn, elə bu boşluğa görə, məsələn, deyirlər ki, bunların yerini islamçılıq tuta bilər bu boşluğu. Heydər Əliyev ideologiyası, o biri ideologiyaların qabağında dura bilərmi, rəqabət qabiliyyətlidirmi?
Yox, sözsüz, məsələn, İslam ideologiyasının qabağında durmaq çox çətin məsələdir. Amma ki, o başqa məsələ ki, məsələ o deyim ki, ideologiya məsələsi də çox, yəni dövləti real inkişaf etmək baxımından ideologiya məsələsi çox aqil olmaq lazım deyil. Əslən baxsın, mənim həmişə dediyim bir prinsip var. Əgər Azərbaycanda Azərbaycanlılar üçün yaşamağı sərfəli eləsən, Azərbaycanı yaşamaq üçün sərfəli məmləkət eləsən, bura aiddir. Maddi məsələ bura aiddir mənəviyyət məsələdir. Məsələn, insan haqlarının qorunması və s. Onda elə ideologiyasız, zatsız da xeyli vətənpərvərlər olacaq və s. Yəni, əgər ölkədə vəziyyət pisdirsə, korrupsiya varsa, adamlar deməli, bu ölkədən narazıdırlar, heç bir ideologiya ilə onları dövlətçiliyə xidmət etdirmək olmayacaq. Onun üçün Azərbaycançılıq, əgər varsa bu Heydər Əliyevlə bağlı deyirlərsə, Azərbaycançılıq nə şəkildə ola bilər? Əgər Azərbaycanlılar Azərbaycanı sevmirlərsə və qıraqda yaşamaq istəyirlərsə, çünki burada çətin yaşamaq burada, onda hansı ideologiya iş görə bilər burada?
Niyazi bəy, bir sualım var. Azərbaycan belə kinolarını götürəndə, filmlərini götürəndə, bütün məşhur kinolar 69-cu ilə kimi çəkilib, yəni Heydər Əliyev birinci katib olana kimi. Məşhur mahnılar o vaxtdan əvvəl yazılıb. Hətta indi məşhur olan yazıçılar da əslində cavan vaxtı yazdıqlarına görə məşhurdurlar 69-cu ilə kimi. Bəlkə bu mənfi mənada ideologiyadır, yəni ideyanı boğmaq.
Sizin sualınızı mən biraz hansı xəttə ulaşdığını başa düşmədim. Yəni ki, Heydər Əliyevin...
Yəni ideologiyadan danışılır, bəlkə bu ümumiyyətlə azad ideyaları boğmaq deyilə.
Azad ideyaları boğmaq sözsüz, sözsüz var, ayrı məsələdir. Yəni bu da ola bilər ki, bir dövlət konsepsiyası olsun. Mən bəlkə var, deyirim ki, iki dənə dövlət idarəçiliyi var. Biri odur ki, mürəkkəb situasiyalarda qələbə çalmaqdan bacarırsan, demokratik rejimdir bu cürlə. Mürəkkəb situasiyalar çox səslikdə qələbə çalmaq. Bir də var ki, situasiyanı sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Heydər Əliyevin siyasi rejimi və necə ki, Çankaşınki dozulubdur, Məbiyyəti müəyyən mənada Atatürkünki dozulubdur. Onlar daha çox situasiyanı sadələşdirməklə qələbə çalmaq. Yəni, çox səsliyi aradan götürməklə qələbə çalmaq. Bu da bir yəni, mən bunu adlandırım, disiplinar sistemi adlandıram bunu.
Niyazi bəy, burada mən iki şeyi bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Heydər Əliyev, yəni bir çox siyasətçilər kimi praqmatik olub, müəyyən addımlar atıb, yəni onun atdığı addımlar, bəziləri hətta Azərbaycanlı, məsələn, çoxları deyir ki, Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan tamlığı olmazdı indi bəlkə də. Yəni, onun addımlarını, onun ideyalarından ayırmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq, mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda belə bir şey var ki, Heydər Əliyev dövründə məhz dəyərlər, belə deyək, bəşəri dəyərlər Azərbaycanda, belə deyək, inflyasiya uğrayıb da, dəyərdən düşüb. Siz bundan razısınız mı?
Mən düzü bundan razıyam, amma eyni zamanda bu məsələdə Heydər Əliyevin məsuliyyətini çəkmək istəmirəm. Çünki gördük ki, Azərbaycanda o bəşəri dəyərlər ki, vardı, Sovet dövrünün formalaşmışdı. Onlar yəqin o qədər güclü deyirlər. Sonu dedilər ki, belə asanlıqla deməli dəyərdən düşüblər. Amma ki, onu da məsələ deyib ki, düzü Heydər Əliyevlə bağlı mən istəmirəm də ki, belə bir izləri şifahi danışıb da, asüstü deməli, güya ki, Sərdar son xarakteristikaları verir. Məsələn, baxsam, onu deyim ki, YAP liderlərinin ideoloji söhbət, təbliğat söhbətləri məsələni elə vəcəl salıb ki, bu adamın şəxsiyyətini dərindən öyrənmək, siyasi personasını dərindən öyrənmək hələ ki mümkünsüzdür. Yəni, bunun üçün xeyli geografik materiallar lazımdır, xeyli memuarlar lazımdır, onun işləmişləri memuarları lazımdır. Elə bir, yəni zaman lazımdır ki, o zaman yəqin ki, mənə biləcək bir 10 ilin 20 ilin sonra gələcək. Onda biz daha yaxşı başa çözəcəyik bu adamla bağlı. Əgər müsbət cəhətlər, müsbət cəhətləri, mənfi cəhətləri, vasitələr, mənfi cəhətləri. Bu dəqiqə bir çox yalanların içində biz onu araşdırma imkanında deyilik.
Niyazi müəllim, bir dənə də sualım var. Yəni, qısaca, Azərbaycanda ideoloji boşluq varmı?
Azərbaycanda ideoloji boşluq yoxdur. Azərbaycanda demokratiya yerbərbat aldadır. Və o, boşluq təsiri yaradır.
Yəni, hakim ideologiya demokratiya olmalıdır da?
Hakim ideoloji yox. Elə hakim rejim demokratik olmalıdır.
Çox sağ olun, Niyazi bəy. Qonağımız Niyazi Mehdi idi, professor, filosof. Bugün işdən sonra proqramında da Heydər Əliyevin vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi bir müsahibəni səsləndirmişdik. Onu bir daha qısaca təkrar eləyək.
Я белый вороной не был. Вы понимаете, в чём дело? Я должен сказать, что там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву. Даже вот работая здесь, руководителем республики, и будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом, членом Политбюро. Но я так не представлял, вы понимаете, атмосферу там Политбюро, как я его увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет, так, но потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного.
Bu, Heydər Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi yeganə geniş müsahibədir. Onu Rus xidmətinin əməkdaşı Tolça vermişdi 1999-cu ilin payızında. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bir sual çıxarmışıq ki, 9 may qələbə günü barədə nə düşünürsünüz? Bakıdan Famil Cəfərli yazır. O deyir, özünüz deyin, qalib eseri məkanında bu 62 ildə nə qədər cinayət, repressiya, ədalətsizlik oldu. Xalq və dövlət talandı. Hara baxsan cinayət, rüşvət, gerilik, korrupsiya, yalan. Bəs almanlarda... Almaniyada məktəblərdə şagirdlərdən rüşvət almırlar. Tələbə ali məktəbə pullu adamla girmir. Almanlar yüksək rifah içində yaşayır. Bu ölkədə oğurluq, yalan, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, polis dərəbəyliyi, seçki saxtakarlığı yoxdur. Yalnız qanun, rifah və ədalət var. İndi kimdir qalib, kimdir məğlub? Bunu Bakıdan Famil Cəfərli yazır. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Sabah Polşada enerji samiti başlanır. Polşa və ümumiyyətlə Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır və alternativ yollar axtarır. Bir yolda o cümlədən neftlə zəngin Qazaxıstana aparır, ancaq sammitdə əsas iştirakçılardan biri olmalı Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev həmin sammitə gələ bilmir. Niyə? Bundan Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
Nazarbayev və Putin mane oldu. Bəlli idi ki, bu sammiti keçirməkdə məqsəd Rusiyadan yan ötəcək layihələri müzakirə eləməkdir. Daha dəqiq Odessa-Qdansk və Plotsk-Qdansk neft marşrutlarının yaradılması müzakirə olunmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə Avropaya gedəcək qazın daşınması üçün kəmər çəkmək təklifi var və Avropa Birliyi bu layihəyə 1.7 milyon avro ayırır. Daşınacaq qazı isə Türkmənistandan, Qazaxıstandan almaq olar. Yəni Rusiyadan asılıqdan qurtarmaq istəyən Avropa gözünü Türkmenistan'a, Qazaxıstan'a dikib. Ona görə də Putin Qazaxıstan'a getdi.
Rus termininden desək, Vladimir Putin o deyir, zdel xod kanyom. Çox gözəl bir gediş etdi və yəqin ki, biz şənbə günü bunun ilkin nəticələrini görəcəyik. Reallıqda bu nə deməkdir? Çünki şənbə günü Türkmənbaşı şəhərində Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan dövlət başçılarının və hökumət nümayəndələrinin zirvə toplantısıdır və orada Mərkəzi Asiya qazının və neftinin dünya bazarlarına daşırılması və enerji sayəsində birgə əməkdaşlığa dair bir nəticə hasil olmalıdır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban. Beləliklə nəticə Varşavada yox, Türkmənbaşı da gözlənir. Çünki Varşava samitində əsas fiqur olan Qazaxıstan prezidenti Türkmənbaşı da olacaq. Dəvət olunanlardan Ukrayna, Gürcüstan, bir də Azərbaycan tədbirdə iştirak edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev samitə sabah qatılır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev isə qonağı ilə məşğuldur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstana düz bir həftəliyə gedib. Elə bu gün o Nazarbayevla bir yerdə Türkmənistana yola düşəcək. Prezidentlə görüşdən sonra qayıdıb yenə bir neçə gün Qazaxıstanda qalacaq. Rusiya rəsmiləri səfərin çox mühüm olduğunu deyirlər. Qazaxıstanda atom enerjisinin inkişafı, uranın zənginləşdirilməsi mərkəzinin təşkili, ticarət məsələlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Amma bunlar üçün bir həftə çoxdur. Rusiyanı nadir hallarda uzun müddət tərk edən Putinin Qazaxıstana səfərinin müddəti göstərir ki, Kreml Astana ilə əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət verir. Bunu Vaşinqtonda yerləşən Avrasiya qrupunun analitiki Aleksandr Klimt deyib. Kreml anlayır ki, indiyə qədər partner olduğu Türkmənistanla Qazaxıstan indi Avropada Rusiyanın rəqibinə çevrilirlər. Bəs Qazaxıstanla Türkmənistan bunu anlamırmı? Anlayırsa, niyə Putinlə razılaşır? Ekspert İlham Şaban bunu Avropanın tənbəlliyi ilə izah edir.
Bu məsələ ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi ortaya çıxandan sonra bugünə şey, mən deyərdim ki, daşı daş üstə qoyacaq bir real iş görməyiblər. Türkmənistanın keçmiş prezidenti dekabrın əvvəllərində hakimiyyətdən getdi. Həmən vaxtdan bugünə şey, real olaraq nə qərb ölkələri, nə Amerika orada bir praktik iş görməyiblər.
Qərb inanır ki, Türkmənistanın yeni prezidenti Xəzərdən keçib Azərbaycana çıxan kəmər layihəsi barədə düşünəcək. Amma Türkmənistan Putinlə razılaşsa, Transxəzər ideyası məhv olacaq. Bunu Carnegie fondundan Marta Bril Olkut, Moscow Times-a deyib. Rus rəsmiləri artıq işarə ediblər ki, onlar Türkmənistan qazını Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya aparacaq kəmər barədə razılaşıblar. Hər halda Qazaxıstan sabah Rusiyadan yan keçəcək layihələri müzakirə eləməliydi, amma Xəzərdən yan keçəcək layihə müəllifləri ilə görüşməli oldu.
Ruzanla Rəşid qızı.
Tanınmışlar.
bu zümre Azerbaycan'da çok güçlüdür diye ben onlara bir ad koydum ki bunlar simasız quldurlar partiyası. Yapın qərarcağını Heydər asanda bax bu lendi kəsib mənə verir. İnsan əgər sözü varsa açıq deyər və imza qoyar altına. Rəhmətli Ziya Bünyadov mənə həmişə deyirdi ki, səni öldürəcəklər. Bu yerdəki xalqın müqəddəratına səbəb gedir. Orada susmaq cinayətə bərabərdir. Xoşbəxtlik odur ki, 5 dənə televizyon var. Xoşbəxtlik odur ki, o televizyonu istəyən vaxtı söndürə bilərsən.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz Siruz Təbrizlidir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası son qətnaməsində yazırdı ki, sitat, Assambleya dəfələrlə təkid edib ki, hakimlərə məşq keçilsin, ədalət sistemi islah olunsun, hakimlər arasında rüşvətxorluq aradan qaldırılsın, hakimin negativ imici düzəlsin. Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının son qətnaməsində deyilir Azərbaycan haqda. İndi Azərbaycanda parlament hakimlərin maaşını qaldırır. Bununla problemlər azalacaqmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan məhkəmələrini demək olar ki, həmişə tənqid edirlər. Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxaran, korrupsiyaya uğramış məhkəmələr kimi xarakteriz edilir. Ölkə rəsmiləri isə bu deyilənlərin tamamilə qərəzli olduğunu bildirirlər və hesabatların hamısının müxalifət yönlü hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatlarına istinadən hazırlandığını bildirirlər. Məhkəmələrdəki satışmazlıqların etiraf olunduğu məqamlarda isə bu daha çox hakimlərin maddi təminatının aşağı olması, vətəndaşların rüşvət verməyə meyilli olması ilə izah edilir. İndiyə qədər məhkəmə orqanlarında çalışanların vəzifə maaşları bir neçə dəfə qaldırılıb, amma bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları öz hesabatlarında vəziyyətin yenə də ürəksan olmadığını bildirirlər. İki gün əvvəl məhkəmə sədrləri və hakimlərin maaşları bir daha qaldırılıb. Mayın 8-də Milli Məclis məhkəmələr və hakimlər haqqında qanuna, həmsinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiq edib. Həmin dəyişikliklərə görə Ali Məhkəmə və Konstitusiya Məhkəmələrinin sədrlərinin əmək haqqı 1785 manat müəyyən edilib. Hər iki məhkəmə sədrlərinin müavinlərinə isə 1605 manat. Ali Məhkəmə hakimlərinə isə 1408 manat əmək haqqı müəyyən edilib. Həmin əlavə və dəyişikliklərə görə rayon məhkəmələrinin başçıları isə 1071 manat əmək haqqı alacaqlar. Bu, yalnız vəzifə maaşlardır. Bundan əvvəl hakimlərin maddi və sosial təminatı ilə bağlı 2 il əvvəl qəbul edilən qanunda hakimlər üçün müəyyən edilən güzəşlərdə göstərilir ki, hakimlik stajının hər 5 ilinə, həmsinin elmi dərəcəyə görə hakimlərə hər ay vəzifə maaşlarının 15% həcmində əlavə haqq verilir. Bu da son deyil. Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı verilir. Bu, son maaş artımı məhkəmələr haqqında olan mənfi fikirləri aradan qaldıracaqmı? Təxminən bir ay əvvəl bölgələrdə əhali arasında keçirdikləri sorğulardan çox şikayətlərin məhkəmə və ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarından edildiyini deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov hakimlərin maaş artımını müsbət addım sayır. Amma o hesab edir ki, digər sahələrdə rüşvət və korrupsiya olduğu halda bunu təkcə hakimlərin maaşlarını artırmaqlardan qaldırmaq mümkün deyil.
Yəni, o biri cəmiyyətin o digər o korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas olan sahələrində irəliləyişlər olmasa, təkcə maaşları qaldırmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə o qədər də səmərə verməyəcək.
Vasif Mövsumov. Vəkil Mərdəli Süleymanov isə son maaş artımının da yetərli olmadığı qənaətindədir. O isə bilir ki, hakimlərin tam sərbəst, tam müstəqil olması üçün onların maddi təminatı qat-qat yaxşılaşdırılmalıdır.
Bütün dövlət məmurlarının vəzifə maaşları kifayət deyil, yəni bu apaçıq ortadadır, aydın da məsələdir. Və maaş təbii qaldırılmalıdır, mən belə hesab edirəm. Əgər hakimin bugünkü maaşı ona kifayət edərsə, şübhəsiz o da insandır, yəni ehtiyac olmaz ki, rüşvətə əl atsın. Və işə də obyektiv baxar, obyektiv də qərar çıxarırlar.
Bəs pozulan hüquqlarının bərpası ilə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edən sıravi adamlar nə fikirləşirlər? Hakimlərin əmək haqlarının artırılması ədalətli hökm və qətnamələrin sayını artıracaqmı? Artan maaş hakimlərin necə deyərlər təmiz işləməsinə imkan verəcəkmi?
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Verilişimizin qonağı Siruz Təbrizli olacaq, proqramı isə İlqar Rəsul hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.